وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
E se uma mulher receia do seu marido maus tratos ou repúdio, então não há pecado se ambos se reconciliarem. E reconciliar é bom, e a alma se inclina à avareza. E se fizerdes o bem e temerdes a Alá, sabei que Alá do que fazeis é informado.